temos outro Prestige aquí. Por favor, por. Veña. Como dixía antes que moistes, o Prestige a toro pasado foi o mellor paro biológico que tivemos na historia. Os peixes, os percebes chegaron ao monte. O peixe chegou tamén ao monte. Colleron en todos os lados. Acabou. A neso nadie o cree. Isto que estou dicindo nadie o cree. Por quê? Porque temos unha sociedade torpe, adormilada e hipócrita, que chega un plantepinos como que temos de presidente do goberno e dille, sí, metémonos así, hai que cubrir a cabeza. Pois cubrimos a cabeza. Listo, no, acabou.
Como se chama usted?
Eu, Daniel Castro Fernández, patrón maior desta cofradía desde hai moitos anos.
Ben, todo que entra sae, por exemplo, o ano 2003 saiu e entrou o 2024, inda que non sea exactamente o mismo.
2003, José Manuel.
2003.
Ben, empezamos... Ojalá fora...
Con tiquismiquis, ya empezamos con tiquismiquis.
Ojalá fora 2003,
2023.
Que eso significaría que, que tiñamos 10 anos. No, 20 anos menos.
Sí, sí, bueno.
Bueno, eu tiña 6 anos, non sei.
No, bueno. Bueno, non queres volver os 6 anos, eu sí.
Marta non perde ocasión.
Pero eu recupera, vamos, 20 anos menos, onde hai que firmar?
Efectivamente.
Eso sí que é unha promesa electoral
eso
que
es.
Merece a pena.
Eso é.
Eso sí que move motos en campaña.
Eso é. Menos a Marta, que todavía non podría votar. Pero bueno, ben, que pasou no 2024? Ainda que é certo que xa pasara no 2023. Bueno, a todo isto, feliz ano a todos, a Anolisa Bouza.
Hola, feliz ano.
Feliz ano, Antón Rosada Trabada.
Feliz ano y novo, a todas y a todos.
Feliz ano, Marta Otero Mayán.
Igual, para ti.
Bueno, ay, por favor, oye, qué momento.
Bueno.
Fluye el amor. La Marta Otero de 2024.
Ana Luisa, Ana Luisa, eu, como si no estuviéramos aquí.
Bueno, total. Por una vez que no, que no vos metedes conmigo, esto es como para marcarlo con pao no calendario, como decía Virginia Woolf. Ben, vamos ver unha cousa. Que pasou cos pellets? Cando foi a primeira vez que escoitastes falar dos pellets famosos? Granulados, que di a Real Academia sempre metendo o dedo no ollo. Cal foi a primeira vez que falas que escoitastes falar dos pellets?
Non hai ninguén de Ribeira aquí.
Non. Eu, a primeira noticia que tiven foi en nunha destas redes sociais, non recordo cal, e foron unhas imaxes gravadas por xente que os estaba topando nas... Eu penso que era pola zona de Ribeira. E eu creo que foi... si no, o 13 non foi, iso seguro, pero eu creo que foi unha semana seguinte ou na seguinte, non? Entre o 13 e o 20. Dende logo, a semana de Noiteboa, vamos, é que estaba por todas partes. É que até a meu irmán, que vive en Madrid e que non está pendente, chegou aquí, traía no seu teléfono e o comentaba ademais as imaxes que el mismo accedera nas redes sociais dende Madrid, ¿no? E a meu irmán, que siga a actualidade, pero así daquela maneira, porque non se dedica a isto do comentarismo, el dedicase máis ás contas e a auditar, xo sabía. Cando veo pa aquí, eu creo que veo o 17, 18 de decembro, el que vive en Madrid, que non ten ninguna relación con o mundo do mar, el xo sabía.
Está claro que todo isto subémolo polas redes sociais. É un...
Sí, pero bueno, eu penso que as primeiras informacións... A ver, eu cando vin, que tamén foi máis ou menos en mediados do mes pasado, o que pensei foi que fora, bueno, pois un berquido, evidentemente.
Puntual, sí.
Unha cousa moi puntual, e lembroume as veces, porque en Corme antes pasaba, que ás veces chegaba a praia as praias de Corme, pois algún cargamento de algo extraño, pois
sí.
Hubo unha vez que choveron laranxas, eu ainda teño na casa manteis que foi apañar a miña avoa da praia cando era nova e tal, e pensei que era unha cousa moitísimo máis residual ata que empezaron a aparecer tamén primeiro polo Barbanzo e despois foi subindo a cousa, non?
Sí, eu en Corme vin que apareceran neveiras, partes dun barco, dun yate que se meteu. Viñan borrachos os que o guiaban e meteuse onde non se debía e entonces a mañá seguinte desaparecera, pois eso, a lavadora o lavabaixelas, que todo marca vos porque o yate era alemán, pero bueno.
Bueno, nas praias da Mariña, na praia de Esteiro, a que vou habitualmente, ali o Concello de Xove, é habitual durante o verán que cheguen cosas puntualmente, ¿no? Especialmente porque hai moitos barcos que teñen a desagradable costume de facer limpeza dos seus tanques e de facer limpeza de Fuel e de tal, pues xusto nesa, en frente a estaca de bares. Co cal, é frecuente atoparte, pero sempre son vertidos puntuais. Que eu creo que debemos pensar todos as administracións tamén dentro un primeiro momento.
Sí, bueno, unha vez
que... que eu penso que a altura da Noiteboa, entre Noiteboa e Aninovo, xa quedaba claro que a cousa se estaba estendendo e que a cousa iba a máis.
Sí. Eu recordo un barco, por exemplo, que deixara impresoras en Razo, baletís de ordenador nunha praia do lado, pero bueno, o tema dos contenedores. O caso é que as autoridades foron as últimas en enterarse ou as últimas en facer como que se enteraban, que é algo que non sei se é porque son estas datas tan felices en que todo o mundo descansa ou por qué, pero é curioso que isto seguiu un pouco o manual de todos os desastres grandes ou pequenos, non? Primeiro non hai problema, despois de haber problema nós non temos a culpa, despois vamos a ver quen lle botamos a culpa del caso de que haxa problema. Como vedes vos isto? É dicir, en primeiro lugar, se tedes información de se hai problema ou non hai problema cos peles estes, porque, bueno, ainda que haxa que sacalos como se foran ladrillos, si tedes algún tipo de información sobre si, bueno, son tóxicos, non son tóxicos, simplemente molestan, e despois, bueno, que están facendo as administracións?
Ana Luisa, estás moi calada.
É que son moitas preguntas xuntas.
Eu non teño formación científica para contestar eso, non? Está claro que é plástico e, por tanto, é contaminante, que sexa máis ou menos tóxico, efectivamente, bueno, eso... Se cadra o conselleiro do Mar pode explicarlo mellor, que é un científico e sabe de que fala, ¿no? Eu creo que, dende logo, é unha contaminación, hai que eliminala e non se está facendo o que debía facerse, ¿no? A raíz deste accidente e da malísima xestión do accidente que están facendo tanto a Xunta como o Estado, enterámonos de varias cousas. Por exemplo, de que se caen dos barcos máis de 1.300 contenedores cada ano. Eso que a min, de entrada, pareceme alucinante que un contenedor de ese tamaño e de esas toneladas poda caer dun barco e que o barco non se entere.
Bueno,
pero claro, son monstruosidades de... Bueno, non se entere,
non siga
navegando. Como se nada, non siga navegando.
Porque despois non se ven as imaxes, comas.
Claro. Entón, primeiro, despois, que aquí houbo, dese barco caeron varios contenedores. Un levaba granulados, pero hai outros contenedores que levan cousas que se cadra teñen máis peso e quedan no fondo, pero aí quedan, ¿no? Ou non. Ou dentro de uns días empezan a aparecer neumáticos nas praias e tal. Despois que a toxicidade ou a contaminación dos pellets, dos granulados, é algo que se está debatindo en este momento na Unión Europea, ¿no? E precisamente hai debate sobre si ese material debe ou non declararse contaminante, porque si se declara contaminante, todo, o sea, digamos, as normas de almacenamento en caso de accidente e tal, as alertas e todo iso serían diferentes, non? E, bueno, o accidente vai ser debatido. A propia naviera, non, fala de que entenden que vai haber repercusións e que se poñen a disposición das administracións. E despois que o accidente, cando a Xunta pide que se envíen submarinos recoller os sacos de granulados, o accidente foi en aguas portuguesas, parece ser, non? A caída foi en aguas portuguesas, así que a ver se vamos a convertir isto en unha invasión por mar ou vai a acabar habendo aquí un conflito internacional.
Bueno, eu penso que hai xente con experiencia en andar con sacos con submarinos. Penso que ese know-how está ampliamente coñecido en Galicia, por xente non bastante coñecida tamén, e debíamos acudir a eses antes que ao Ministerio, que de submarinos, solo penso que hai ese que están facendo Murcia e que non hai maneira de que se sumerse ou de que apoye ou algo deso. Antón Losada.
Bueno, a ver, por partes. Primeiro, con respecto á toxicidade, hai un dato que é incontrovertible. Contaminan. É que unha cosa é contaminar e outra cosa é ser tóxico. Hai cosas que contaminan e non son tóxicas.
Pero contaminan.
Entonces xa está, acabou o debate. Que estamos, no, e que además te pode matar, pues, bueno, pues moito peor mo pon. Pero contaminan, punto, xa está. E que esta cosa de chamarlles boliñas primeiro e despois decir que non son tóxicas, bueno, é que se si foran tóxicas estaremos falando unha catástrofe ecolóxica. Afortunadamente, non son tóxicas, e agora vou a segunda parte, de acordo cos fíos que se están vendo e cos algúns artigos que xa publicaron algúns científicos sobre o que se sabe, porque de momento tampouco sabemos o que sabemos.
Sí, eso
toda a información que temos é, non sabemos si é do prospecto do producto ou é da observación directa dos cacharros.
Ou da Wikipedia. No,
sí, pero quero dicir, é que iso xa é un dato importante. Oiga, isto que dice vostede é de que leo o folleto do fabricante ou de que colleu o pellet e o puxo no microscopio e lle meteu tal e o analizou. Non o sabemos. O que sí sabemos, de acordo cos propios datos que fabrique suministro ao fabricante, é que non son tóxicos mentras se manteñan estábeis, pero que co tempo se van a desestabilizar, co desgaste, co mar, co paso do tempo, entón se van a descompoñer, poden perder a estabilidade que teñen que guardar os seus diferentes componentes, e hai un par dos aditivos que de entrada, un, de acordo ca propia información que facilita o fabricante, si é tóxico para as especies mariñas. Entón, isto que quere decir? Que hai que retirálos o máis rápido posible, que non se poden deixar aí, porque, además de ser contaminantes, son tóxicos. Con respecto a segunda cuestión, bueno, aquí estamos aquí dando voltas, no, vamos a decir as cosas como son. Que pasou? Que Nadal, e que hai eleccións dentro de un mes e medio, e todo o mundo prefereu mirar para outro lado, antes que tomar decisións difíciles. É así. Vamos a deixar xa de marear, é tan sencillo como eso. Que, de entrada, eu supoño que todo mundo reaccionou, pois como reaccionas incluso ca chamada 112. Bueno, pois pode ser un asunto local, un vertido local, algo que se caeu a un barco específico, ainda que foran 58 sacos, creo que dixo ese veciño que tiña recollido, ¿no? Pero a partir de aí, que entra? Bueno, a mí isto non me arruina o Nadal, ¿no? E hai eleccións dentro de un mes e medio, e é moito máis fácil confiar en comar o amañe, como amaña esos 1.400 contenedores dos que falaba Ana Luisa, porque o mar amaña moitas cosas que non nos enteramos. O mar amaña moitísimas cosas que se verte no mar, e que non chegan as costas que quedan no mar, e senón, non ten máis que preguntarle a calquer investigador do mundo mariño que te diga en que situación está o mar. Para que, como o fondo non se ve, pois parece que todo está ben. Pero o mar é que amaña e evita moitísimos desastres nas costas galegas.
Evita
digo nas costas. Nas costas. Por que? Porque os leva mar adentro. E mar adentro, pois xa se sabe. Vos acordáis de cando tiraban os vidros radioactivos na Fosa Atlántica, sí, ¿no? Que parecía que todo perfecto. Claro, como non se ve, pues, está todo perfecto. E que pensaron? Bueno, pois vai pasar o mismo. Entón, para que me vou meter en este follón e para que vou empezar a tomar medidas que, home, nas vísperas de Nadal e a mes e medio das eleccións, populares non son. Como a pospechar algunha ría, tomar algunhas medidas en termos de análisis de produto, etcétera. Todos sabemos ao que me estou referindo. E iso é eso, se lle poder aplicar a salvamento marítimo e ao goberno da Xunta. Cal é a diferencia? Eu creo que salvamento marítimo hai que reprocharlle que estuvo no límite da dilixencia debida, que tiña que ter actuado con moitísima máis dilixencia. Igual que agora, hai que preguntarles, ¿teñen algo mellor que facer os barcos de salvamento marítimo que estar aquí?
Como sempre.
É unha pregunta que me gustaría facer a famosa autora Teresa Rivera de La Carta a los Reyes Magos. Dice, oiga, ¿teñen algo mellor que facer en salvamento marítimo neste momento? ¿Algo máis importante que facer que isto? Porque se hai algo máis importante, a mí me encantaría que me explicaran que é. Pero no caso da Xunta, eu creo que o feito de non estar ou non ter atendido coa dilixencia debida, eu creo que hai que sumarlle claramente a incompetencia, a mentira e a propaganda. O caso da famosa activación do plan de limpeza do litoral con esos 4 operarios que limpan mentre están grabando as cámaras na TVG, dicir que non sente, que a eles ninguén lles comunica nada. É que a cosa esta de a mí ninguén me comunicou nada. Isto é como se un bombeiro que está na estación. O seu turno empeza a arder a casa de enfrente. Ai, a min hasta que me avisen do concello non vou. Ardeu a casa, a culpa do concello que non chamou. Pero isto que é?
E por ir, se hai que ir vaise, pero se non avisan, claro.
Eu incluso quería retroceder un pouco antes o que estabades dicindo o tema de que como cae no mar, o mar parece que o tapa todo. Eu non quero comparar este caso co Prestige porque xa a min non me gusta caer nas hipérboles, non penso que esta non é unha catástrofe ambiental comparable ao Prestige para nada, dentro que de que siga unha catástrofe ambiental grave, contaminen, o sea, digo, sexan ou non sexan tóxicos os plásticos, pero que hai varias reminiscencias que acreditan que na regulación dos tráficos dos comercios marítimos seguimos máis ou menos igual que hai 20 anos. E por que digo isto? Porque ao final temos por exemplo, co Prestige ou co Mar Egeo, tiñamos unha tripulación dunha nacionalidade, un capitán doutra nacionalidade, a navieira doutra nacionalidade, a bandeira, neste caso, o pabellón de conveniencia, o pabellón liberiano. E cando cae algo mar, a navieira ou a responsable nunca paga. Seguimos sen esas empresas.
Neste caso, barcos. Sí, Marta. Neste caso, a naviera, como excepcionalmente, porque a min sí que me parece unha excepción, porque estou de acordo co que ti dís, a naviera dirixiuse ás autoridades dicindo que se facía cargo dos gastos da limpeza.
Sí, pero estou falando un pouco xa en termos xerais. Cae un contenedor o mar, non nos enteramos. Caen 80, pois se din que caen 10, creemos que foron 10. Quero dicir, todavía todas estas naves de tráficos marítimos siguen sendo nidos de piratas, porque no que pasa, 80 kilómetros da costa non se entera ninguén. Pero ni no que pasa dentro do barco, ni no que pasa fora, porque dentro do barco están os traballadores, que isto non ten nada que ver, pero xa o meto de paso. Están os traballadores cun estatuto dos traballadores que é absolutamente primitivo, que nos enteramos das condicións nas que están cando pasan traxedias como as do Pitán, xa vemos que non había nin traxes de seguridade para todos. Pois co tema do que cae ou non cae o mar pasa exactamente igual. E despois, cando os peles, ou perdón, os gránulos era, non? Chegan a costa, o que temos é que faltan 40 días para as eleccións, a Xunta non quere ver por aquí os operarios do Estado axudando a recoller e os do Estado queren forzar a Xunta a declarar unha catástrofe medioambiental para ver se arañan algo por aí. Pero de todos os xeitos, quero dicir, se isto chega a pasar aí un ano ou hai dous anos en campaña electoral, estaríamos vendo seguramente a típica foto de cordialidade institucional, todas esas administracións, imos deitar cos pellets. Eu penso que si Antón di que non.
Eu creo que
sería moi distinto se non estivésemos en pre-campaña. Pero de todos os xeitos, estou vendo a moita xente falar de utilización política deste tema, de querer gañar eleccións coas boliñas e tal. Tampouco estou vendo unha utilización exageradísima precisamente porque saben que todos teñen a culpa, de que todos o fixeron mal, e de que a ninguén lle convén que ti me saques, ai, é que teño unha mensaxe túa do 13 que xa o sabías, ah non, pero que ti o sabías dende o 8. A ver, eso son cosas absolutamente ridículas, pero se quixese utilizar isto e xogar moi sucio nesta campaña, utilizar isto para gañar as eleccións, bueno, hai tempo que tiñamos a todo PSDG recollendo pellets de axeonllados diante da Torre Hércules e facendo así a pose de mando e camelle e morrendo de pena, vamos. Pero estou vendo menos sobre actuación da que esperaba. A ver,
pues si me permites, Marta, non é o mesmo facelo mal que mentir e manipular. Que son cosas diferentes.
Esa é a diferencia. Eu creo que
unha cosa é facelo mal e outra cosa é facelo mal e ademais intentar ocultar que o fixeche mal.
Ou insultar a quen levanta a cabeza, que está pasando.
Claro, pero fuxir hacia cara adiante, non? Non se fixo eso tamén no Prestige.
Que, sí. Igual que o argumento de actualización política. Entón, que se supón? Que como faltan 40 días para as eleccións, temos que estar todos calados.
De todas formas, digo que ni siquiera estuve vendo
unha excesiva utilización política para que se podía facer, sabes?
Bueno, vamos ver unha cousa. Efectivamente, non se poden comparar os desastres. Por lo menos, hasta que sepamos que tipo de desastre en concreto é este. Pero é menos aparatoso e é de color completamente distinto. Pero o resto das cousas é que parecen que están seguindo un protocolo.
Exactamente.
Quero decir, vamos ver. No, é que ahora temos máis medios, pero vamos a ver, nunha das notas da Consellería do Mar falaba de temos 23 guardacostas, facendo que? O sea, antes non había guardacostas. Ahora, en Galicia hai un servicio con un nome tan importante e tan rimbombante como Servicio de Guardacostas, con 23 barcos. Que están facendo eses barcos? Despois, cando foi o Prestige non había ningún barco español que pudera extraer o chapapote ou o que fose do mar. Por lo que se ve agora tampouco. Ou se está, estará en Torremolinos, como Alonso de Chaves estaba en Xixón para darlle cancha aos barcos de Silveira que tuveran negocio aquí no costa atlántica. Despois, a culpa non é nosa, no prestino había que botarlle a culpa a Moncloa non, porque eran dos mismos, entonces, pois, el Reino Unido, Estonia, Lituania, nunca máis, son unos interesados, son unos no sé qué, tienen intereses ocultos, quer decir, exactamente, o sea, o mismo libro, gordo de petete, que está demostrado que non sirve, home, non sei se lle servirá un pouco caraseus, porque xa encontras por aí así a descerebraos que dicen a Asturias le ayudan e a nosotros non. Bueno, claro, pues, fixeron un trámite que non costa un can, que declararon alerta 2 e non un alerta 1. Pero,
bueno, y aceptar ayuda.
Y pedir cousas a los Reyes Magos, así que non sea, pues, como dixo a miña filla de pequena, un oso amaestrado. É dicir, podes pedir un submarino, e te insisto que creo que o goberno central non é o sitio así tal para pedir un submarino, que hai outras instancias máis cercanas e tamén coñecidas por parte de algúns que son máis expertas neso. E despois, é dicir, se tú tens 23 guardacostas, non podes dicir, non, es que e fixeche unha lei do litoral para ter competencias, non só na costa seca, por así decirlo, sino, digamos, no que son os mares interiores, home, supónse que podes facer algo en vez de estar cos pés mollados esperando que cheguen as cousas. Digo eu, vamos.
Eu creo que, sinceramente, non se pode admitir que o que vimos todos e estábamos vendo todos, no, a mí, como ninguén me avisou, non fun. O sea, ese argumento, primeiro, non me sirve. Segunda cuestión, é dicir, eu creo que hai que pedirle coherencia a xente. Igual que oye Xixo, quero que a vicepresidenta Teresa Rivera, con esa actitud tan prepotente que soe exhibir, ¿no? Dice eso de carta a los Reyes Magos, te quiero que me explique por qué no pueden vir más medios de salvamento marítimo y estar no mar. O goberno vasco va a presentar, o se está presentando ese, o venres por la mañá, dos barcos pesqueros que estaba readaptando para intentar recoller os pellets en alta mar si é que chegan. Cunha rede diseñada específicamente por científicos do Instituto do Mar do goberno vasco. Non sei se sirve para algo, pero é que cando se produce un desastre deste tipo non hai garantía ninguna de que todo o que faz vai a servir. O que hai unha garantía é que se non o intentas non vai funcionar.
E se non faz nada, sí, está claro que non vai a
articular. Seguro. Entón, non, o estamos monitorizando a través de satélites. Home.
E se encontras algo, que? Que faz?
Pero aparte, volvo mesmo, é dicir, ten algo máis importante que facer salvamento marítimo neste momento, que non sexa isto. Igual que digo isto, digo que o xente non pode decir tranquilamente que non pasa nada, despois pedir 11 barcos, un avión, dos helicópteros e un submarino, decir que en terra non necesita ninguén, e despois, claro, non necesita ninguén, por qué? Porque hai unha cosa que se chama voluntarios.
E 200
efectivos. Pero que xa, tampouco sabemos cantos, porque un día son 200, outro día son 300.
Bueno, debe salir a 2 efectivos por playa.
A mesma xunta que pide ese despliegue espectacular nas costas, di que ela con 300 hichos apañando nas praias xa está, xa mañou. A mesma xunta que nos di que só chegou o 10% da carga que levaba ese barco, ¿no? É dicir, entón, claro, só necesita 300 porque hai un montón de xente que vai ali gratis, que hai voluntarios, pero que non é iso que nos esperamos. Eu non quero un solo voluntario nas playas galegas, con todos os meus respetos por voluntarios e o meu agradecemento. Eu que quero é profesionais ali limpando. E non me chega con 300 hichos. Porque hai 50 e pico praias afectadas e, segundo parece, esta fin de semana se espera que veña moito máis peles do mar, ¿no? Entón, non me vale con que este aquilo. Non me vale. Acabo de ver nas redes sociais unha imaxe de Alfonso Rueda facendo exactamente o mismo que llevemos a facer os operarios estos no spot da TVG. Moi deportivo él, hai que recoñecerlo, ¿no? Moi sport. Recolle unhos peles e tal, e dice, ai, que cosa e tal, e xa está. Eu non quero eso, eu quero un profesional ali limpando, porque eso hai que saber limpalo. Non quero máis imaxes de xente cos coladores da casa e os guantes de fregar, hombre, e que me diga xunta, non, está todo controlado, o noso dispositivo funciona perfectamente. Que dispositivo? miles de voluntarios levando que teñen na casa, os recolladores, os cubos de fregar, os guantes de fregar, pero que broma é esta, hombre.
Bueno,
pero bueno, en última instancia non é a Xunta que ten únicamente a culpa, porque despois estamos tendo este tema da discusión de competencias, bueno, como sempre, non? Que hai un
nas praias ten toda a competencia súa. Non,
porque están os concellos, teñen a competencia da limpeza de praias, a Xunta sobre o litoral e o Estado sobre o mar. Vamos a ver, que aquí hai que vai a haber que poñer vallas ou portas no mar para saber quen é de quen. Hai que empezar a levantar lados no mar.
300 hichos. Recollendo isto non é suficiente.
Non, claro, eso está clarísimo. Vamos. E
o que non poden é salir, sacar peito dun dispositivo, no que parte do dispositivo é xentiña que vende a casa con toda a súa mellor vontade, cun recolledor e cun colador.
Eso
non é un dispositivo.
Eu recordo cando Prestige, lamento contar batallas deste tipo, cando, digamos, a xente do mar das Rías Baixas saliu contra a marea negra que non iba a vir, según decía o propio Mariano Rajoy en Pontevedra, foron, non sei se eran 4.000, 5.000 ou 6.000 embarcacións, a apañar fora, digamos, non esperar que chegara a playa.
De mar aberto.
De mar aberto, efectivamente. Eso despois, cando veu unha comisión do Parlamento Europeo, eso, no PowerPoint que lles enseñaron de tal, eso é unha estrategia que nos fixemos. Fixeste nada.
Sí, seguro.
O sea, eso foi o que pasou porque a xente dixo, non nos fiamos do que está dicindo ahora o vicepresidente do goberno, e como non nos fiamos, porque non nos fiamos, porque A non sabe ou B minte, saímos nos co que temos a pillalo antes de que chegue. E eso despois era unha estrategia, pues, non sei se lle chamarían economía circular ou algo parecido, porque daquela non estaba inventado, pero poñía como fora unha estrategia dirixida. E non, claro.
Si, eu sobre o do voluntariado discrepo un pouco de Antón, non? Eu creo que o voluntariado sí que é unha forza a ter en conta para estos desastres, non? Simplemente o que hai que facer é organizalo, coordinalo e dar instruccións, non? E non deixar que vayan pois eso, desta maneira tan precaria. Pero creo que en estos momentos de crisis hai que botar man de todo o que hai e que o voluntariado tamén forma parte da opinión pública e se sinte involucrado no desastre e quere participar, e creo que hai que deixalo, non?
Pero en todo caso, estou de acordo comigo en que como un complemento.
Hay que organizalo. Claro, no, no. Claro, sí.
Pero
sí,
es que aquí
sí.
Non é un complemento.
No, e non só iso.
Aquí é un
no
sustituto da acción pública.
Sí, non só iso, senón que nas declaracións que está facendo a conselleira non os está contando como recurso. Quero decir que está a falar dos profesionais. Bueno, temos 300 personas limpando as praias. No, señora, teñen 300 profesionais e teñen centos de personas voluntarias que están botando unha man sin que lles fagades nin caso, nin os mentedes. E despois falaremos de voluntariado, non sei que... No. A xente de AP está indo votar unha man, vale. Organizadeos.
Cando Prestige deranlles un chaveiro.
Organizadeos, porque son unha potencia increíble e son a xente en pé. E desde o punto de vista da comunicación política, ter os voluntarios. Os voluntarios son axentes de comunicación tamén. E se ti tes un pouco de intelixencia en campaña, como estamos, das a cara, dices, vamos a organizar o vosso traballo, grazas por botar unha man, grazas aos voluntarios, grazas ao pobo galego que se mobiliza e nos axuda a loitar contra este desastre. E ves, onte, que tive a ocasión de falar con un señor do ABC que decía que o goberno de España e o goberno da Xunta vanse poñer de acordo porque isto é todo electoral e está sacando partido de todo isto a Ana Pontón e queren evitalo. Por favor, que hai un desastre de verdade, señores, que isto non é unha película de Hollywood, que está pasando de verdade, que hai xente de verdade preocupadísima polo que está pasando nas praias, que está co seu tempo e co seu esforzo indo a limpalas.
Pois unha cousa vou
dicir, organicen vostedes e denlle esas gracias a esa xente.
Non des ideas.
E que pasa?
Ana Luisa,
que se parece isto co Prestige?
Non des ideas, estamos
que se
perdendo
esto
cartos,
Prestige.
Dando ideas gratis.
En dúas cousas fundamentales. Primeira, que a xente se moviliza sin que o goberno yo pida, a pesar de que o goberno non quere que o faga. E segundo, que rueda, igual que antes os seus antecesores, se escaquea, se agacha, intenta, bueno, onte, o sea, ¿por qué o PP impide que Rueda compareza no Parlamento Galego e manda a conselleira? ¿Cómo é posible que ante esta crisis Rueda se escaquee de comparecer ante o Parlamento Galego e se limite a facer fotos? Vos lembrades da foto de Feijo coa mangarita? É que é unha cousa parecida. Non comparece no Parlamento Galego, que é onde ten que dar conta, e vai á praia a facerse unhas fotos.
Feijo cando a mangarita non era presidente.
Claro, o sea, con esa pequena diferencia, ¿no? No, claro, y además que diga que os medios non que o Estado non manda medios a Galicia, non porque el non os pida, sino porque os está mandando a las comunidades de siempre, o sea, Cataluña. Pero bueno, tío, no, ¿qué estás dicindo?
Bueno, sobre todo porque os medios en terra o que o goberno da Xunta, por lo visto, non pediu. O pediu unha especie de retén, por si veñen máis...
No, onde parece ser que reuniron o plan Cangal e que sí que os van pedir.
Eu teño que discrepar contigo, Ana Luisa. Se fora unha superproducción de Hollywood, xa estaban os helicópteros sobrevolando a... Esa primeira
están os avións.
Mira, xa estaban os Navy Seals recollendo pellets e baixando dos helicópteros estos invisíveis na praia de Ribeira. E segundo,
entonces era unha producción de Bollywood.
Rueda, o mínimo que podía facer era ir co famoso autobús e recoller trasladar voluntarios pola costa.
Claro, non teñen que recoller os sacos, levarlles fruta.
Claro.
¿Eh? No, vayan co autobús de campaña a recoller os sacos ás praias.
Os voluntarios,
que o teñen parado agora.
Claro, transporte de voluntarios.
A ver, Marta, conta algo.
Eu quería decir unha cousa. A mí me parece que tanto Ana Pontón como Besteiro, Ana Pontón, de feito, con presenza incluso nas televisións nacionais españolas, falando do tema, están tendo unha actitude bastante impecable sen hiperbolizar o tema, pero dándolle importancia que ten. Pero despois eu estou vendo, por parte das milicias alineadas de ambas forzas, bueno, casi parece que están abrindo champán cada vez que chegan máis pellets á praia, que a min pareceme tamén un pouco frívolo certas, bueno, casi parece que hai xente que está desexando unha catástrofe medioambiental, a ver se sirve como revulsivo de cara aos malos alivios que traen as enquisas, Marta,
Acórdate daquel Carmona.
Si hace falta, hundimos outro barco.
Nos hace falta outro Prestige.
Claro,
¿no?
Eso.
Cretinos hai, o sea, ser de dereitas e ser de esquerdas non é unha garantía que che evites ser cretino.
Hai que cortarse un poquinho.
Onte un patrón dunha confraría que non me lembro do nome, de verdade non me lembro, dixo que o Prestige foi o mellor paro biolóxico que hubo na pesca galega.
O patrón de Muxía.
Ha
figurado
A ver estos ecologistas.
O sea, que hai de todo no...
Vamos ver.
No escenario.
Que decir, un tipo que está a favor dos paros biolóxicos, como se ve.
Chegaban os percebes ao monte.
Claro, está a favor dos paros biolóxicos pagados.
Claro, efectivamente.
Está a favor de eso. Claro. Bueno, home, no capítulo de... Eu creo que quen se leva a palma no capítulo de declaracións surrealistas é o meu veciño e ex alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Sí.
No, que para ser veterinario podía falar con un pouco máis de...
propiedad, pero para que entendan, hombre.
A ver, pero vamos a ver, é que non comemos aparato digestivo dos peixes. Bueno, será que nunca tomou cabezudas? No? O todo que entra sae, sí, home, pero unha parte queda
sí.
Porque se todo que entrara saíra, estaremos mortos.
Bueno, o máis delgados.
Si todo que entras, estaríamos mortos.
A ver se a solución para a fame no mundo é comer plástico.
Claro. Eu de verdad.
Non viste a sociedade da nieve?
Sí.
Pois xa sabemos. Comer plástico.
Pero gracias a que non todo o que comían saía, algúns conseguiron salir dalí.
Claro.
Si todo o que comemos sae, entonces estamos mortos.
A ver, tedes que comprender que dende que Rosa Quintana deixou o tridente co que lle gustaba a ela ser conselleira do mar e abrir a veda da Centolla,
era aburrir, novembro, para aburrir, salí...
Impactou no equilibrio dos océanos. Hai agora mesmo unha descompensación no ecosistema porque non está Rosa Quintana. Claro,
un desequilibrio na forza mariña, posiblemente.
Pois eu penso que sí. Bueno. Chamademo que queiramos.
Ben, chamaremos te o que queiramos a semana que ven. Porque esta deu de sí o que deu de sí, que tampouco se pode un recrear na suerte que dicen os toreros. Ben, falamos desto, imagino que a semana que ven seguiremos falando desto e de outras cousas e máis das eleccións que se van achegando inexorablemente, como o recibo da hipoteca.
O non, vaite saber, a mellor Junts e o PSOE pactan retrasalas.
Ah, sí, sí, oye.
Hipoteca.
Nunha negociación destas de infarto, o mellor resulta, o PNV, resulta que o PSOE e o PNV pactan retrasar as galegas porque non, creemos que vayan as barcas primeiro. A cosa está moi tola,
sí,
moi tola.
Sí, efectivamente. Bueno, a ver que dice Pablo Iglesias de todo isto. Ben, Antón Losada Trabada, estuve despedindo ao revés, pero tanto ten. Antón Losada Trabada, ide pola sombra.
A la veña, pola sombra con Dios.
Ala, Ana Luisa Bouza Santiago.
Ata semana, chao.
Marta Otero Mallán.
Adiós.
Adiós.
Xa non cho dixo con o mesmo cariño,
¿eh? No.
Está... Non me cabré. O cariño non dura nada neste podcast, chico. No, verdad. No.
De verdad.
Chollar do que fose, lonxe, lonxe do fogar, e que me invade a morriña da patria de Breogán. Cantos coitos resentidos, e que me boto a chorar.
A chorar.
Miña terra galega, o toceo sempre gris. Miña terra. Onde se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal. Onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar.
Un bar.
Miña terra galega, onde o ceo sempre gris. Miña terra galega, de donde está lonxe de ti.
Lonxe de ti.
Sanje en joye en los jacobeo, empanada y pulpo a feira, queimada y el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega, e o pazo de Meira.